Yeah, it's so good to be able to join together and worship Jesus.
ค่ะก็ยินดีที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็ได้ใช้เวลาในการนมัสการร่วมกัน
I know that this has been an incredibly difficult week for many people in this room.
ค่ะก็รู้ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับหลายๆคนในห้องนี้
You know, the thing is, there are brothers and sisters all around the world, though, and we're a part of a family of churches called Advance, and there are so many people that heard about what's happening in Chiang Rai who sent messages of love and care and concern. There are many people who actually are behind us in terms of prayer and heart, and there was also generosity in people wanting to give. Towards helping people that have been impacted by the flood.
ค่ะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายคิดจักของเราเนาะที่เป็นเครือข่าย Advance นะคะก็เขาก็ได้รับรู้ได้ข่าวถึงกับเรื่องนี้แล้วก็เขาก็ส่งความห่วงใยมาถึงพวกเราทุกๆคนแล้วก็เขายังคงอธิษฐานแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือทุกๆคนที่ยังได้รับความยากลำบากสำหรับสถานการณ์นี
้ So for the last kind of week or soA lot of people in our church were really spending a lot of our time just helping to clean and clean out mud and salvage things and throw things away. And I'm sure that work will continue in the coming weeks as well.
ค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็สมาชิกของเราหลายๆคนพี่น้องหลายๆคนก็ไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นทิ้งข้าวของหรือว่าทำความสะอาดโคลนต่างๆแล้วก็ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยก็ยังคงทำอยู่
And so what we're going to do is we're going to help people try to put their lives back together. Some people lost everything in their homes, so to be able to return back to normal life.
ค่ะก็มีหลายคนที่สูญเสียแทบจะทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าโดนน้ำท่วมเนาะทั้งบ้านของเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะช่วยกันเพื่อที่จะทำให้เขากลับมาอีกครั้งนึงกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งนึง
So if you are somebody who has been impacted by the floodAnd you have no help, or you know of people, or families, or villages that have been really severely impacted by the flood and would require some help. Please come and talk to us.
ค่ะก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่ารู้จักใครเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะมาพูดคุยกับเราได
้ And you can come and talk to us, the leaders here, the eldership couples in the front, as well as the deacons.
ค่ะคุณสามารถที่จะมาพูดคุยกับผู้นำเหล่าผู้อาวุโสที่นั่งอยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็เหล่ามัคคณายกด้วย
Deacons can you put your hands up
มัคคณายกยกมือด้วยค่ะคนเหล่านี้นะคะ
Just come let us know if you know if you need help or you know of people who need help
ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับคนเหล่านี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือว่ารู้จักใครที่ต้องการความช่วยเหลือ
And if you're somebody who wants to actually be generous and give towards helping others that are in need because of the flood come talk to us as well we're going toBe using funds to be able to help people in need.
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากจะมีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ตรงนี้ในการที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบด้วย
You know, when I was helping to clear Joe and Jinda's house last week, Jisoo and I were able to have a conversation.
ค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างที่อาจารย์ไปช่วยล้างบ้านพี่โจใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้พูดคุยกับพี่จีซู
And he said I know that some people were completely saved nobody had any problems there were people that didn't have any problems in their house why is it that God allows some Christians to experience that and why is it that people like Joe and Jinda they ended up losing everything in their house
ก็พี่จีซูก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมบางคนถึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแต่ว่าบางคนกับต้องแบบแทบจะสูญเสียทุกอย่างเลยเหมือนกับที่บ้านของพี่โจพี่จินดา
And
ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
And for me I know the answer in my head
สำหรับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็มีคำตอบอยู่ข้างในหัวอยู
่ But in that moment I was just so frustrated and confused too I was just like I don't know man it just that's what happens sometimes
ตอนนั้นจริงๆอาจารย์ก็เหมือนมีคำตอบอยู่ในหัวแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกแบบหงุดหงิดแล้วก็รำคาญก็ไม่รู้เหมือนกัน
But one thing that we know is in Romans 8, it says, we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose.
ค่ะในพระธรรมโรมนะคะและเราทราบว่าพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้เรียกตามความประสงค์ของพระองค
์ And I know that it's still pretty early. We don't know things clearly yet.We don't understand, and maybe we won't know until we get to heaven. But Joe Jinda, Pimu, other people in here who've experienced loss as a result of the flood, can we just, even though we don't know why and how, can we just trust that somehow God is going to work all those things for good?
ค่ะก็มันอาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำจนกว่าที่จะไปยังแผ่นดินสวรรค์แต่ว่าสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นพี่เจ้าพี่จินดาพี่หมูหรือว่าใครก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเราเชื่อได้ไหมว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งดีๆเพื่อเราอยู
่ And like Matt shared Jesus never promised us that we wouldn't sufferHe never promised us that we wouldn't have trials and tribulations.
เหมือนที่พี่แมทธิวได้แบ่งปันไปนะคะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ได้รับการทนทุกข์หรือว่าการทดลองหรือความยากลำบาก
He's always doing something in the suffering though because it's for our good.
เพราะว่าพระเจ้ายังคงทำบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์นี้เพื่อสิ่งดีๆสำหรับเรา
In the Bible, floods are usually associated with judgment and God's anger.
ในพระคัมภีร์น้ำการเกิดน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นการที่เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าแล้วก็การที่แบบเป็นการพระพิโรธของพระเจ้า
But we know that after Jesus died for us on the cross and took all of God's anger and wrath and judgment, we don't have to worry about that. So if anybody has a question, maybe God allowed us to experience the flood because he's mad at us, he's angry with us, he wants to judge us. I want to assure you that is not the case.
ค่ะก็จริงๆแล้วหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้รับความพระพิโรธของพระเจ้าได้รับการพิพากษาทั้งหมดบนไม้กางเขนแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปบางครั้งบางคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยพระเจ้าโกรธเราไหมพระเจ้าลงโทษเราไหมแต่ว่าอยากจะให้แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์ได้รับไปหมดแล้ว
Sometimes God is just wanting to test us
บางครั้งพระเจ้าอาจจะแค่ต้องการทดสอบเรา
Sometimes he wants to discipline us or teach us
หรือว่าพระองค์อยากที่จะสอนเรา
Sometimes he wants to sanctify us and grow us through the process
บางครั้งพระองค์ก็อยากที่จะชำระเราทำให้เราได้เติบโตขึ้น
We just saw in Acts that when there was persecution against the church actually the faith increased
เราจะเห็นในพระธรรมกิจการว่าเมื่อคริสตจักรโดนการข่มเหงน่ะความเชื่อหรือว่าคริสตจักรก็เติบโตขึ้น
We saw that when there was a famine, actually, there was this generosity and a unity that was created.
ในเมื่อเกิดช่วงเวลาแห่งการขาดแคลนการยากลำบากเราจะเห็นความเอื้อเฟื้อแล้วก็การเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
So God is always doing something. He has a reason and a purpose for things like floods. And so, you know, maybe we don't know a clear answer yet, but maybe some of us are starting to ask the question. Some of usare getting some answers as to what God might be doing right now in this season.
ค่ะก็บางครั้งเหมือนกับว่าเราอาจจะเราจะเห็นในพระคัมภีร์นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยยังคงทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาหรือว่าสำหรับบางคนที่ยังอาจจะไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้รับคำตอบว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในช่วงเวลาเหล่านี
้ And I think that there are probably a lot of things and a lot of individual things that he's speaking.But I think there is one kind of thing that we were kind of feeling as leaders as something that God might be doing, something that God might be highlighting right now.
บางครั้งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังบอกบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าบอกกับชุมชนแต่ว่ามีหลายๆคนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกัน
And I will tell you a little story before we get into the Bible passage.
แล้วก่อนที่เราจะเปิดพระคัมภีร์เราจะเล่าเรื่องหนึ่ง
There was a young man whowas very smart, very capable. He wanted to work hard and become really successful.
มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีสติปัญญาฉลาดมากแล้วเขาก็อยากที่จะทำงานหนัก
And he worked hard. He had a good job. He made a lot of money, and he ended up amassing a very, very great wealth for himself.
เขาก็เป็นคนที่ทำงานหนักมากเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เริ่มที่จะร่ำรวยทำเงินได้อย่างมากมาย
But he had worked so hard, he had such a stressful life trying to get all of this money that it ended up impacting his health and he got sick, he got cancer and he was going to die.
แล้วเขาก็ทำงานหนักมากแล้วก็มีความเครียดสะสมเกิดขึ้นจากการที่จะทำงานแล้วก็พยายามที่จะทำเงินมากมายซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพของเขาแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นมะเร็ง
He was so busy trying to make money that he never had a chance to get married or have kids or do other things in life.
เขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงานแล้วก็ยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาที่จะแต่งงานหรือว่ามีลูก
But he thought, you know what? Maybe this wasn't a waste. I can't enjoy this money that I've made for myself. Maybe in the next life, I can take it with me and I can enjoy it there.
แล้วตอนนั้นเขาก็คิดว่าเออเราทำงานมากมายจนไม่มีเวลาใช้เงินเลยก็อาจจะเอาเงินนี้ไปใช้ในชีวิตหน้าได้
But then he thought, well, in heaven though, what kind of currency do they use? Do they use American dollars? Do they use Thai baht?
แล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเขาใช้เงินแบบไหนใช้เงินดอลลาร์หรือว่าใช้เงินบาท
He's like, oh, you know what? I can take gold. If I take gold with me, it doesn't matter what the currency is. I'll be able to have money.
แล้วเขาก็คิดว่าอ๋อทองนั่นไงมันไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นสักเงินสกุลไหนมันเป็นทองนี่แหละมันมีค่า
So as his death, his the time of his death arrived, he sold everything that he had, his houses, his cars.And he bought as much gold as he could.
แล้วช่วงเวลาที่เขาใกล้ที่จะเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้ขายทรัพย์สมบัติทุกอย่างของเขาไปหมดเลยแล้วก็ซื้อทองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะซื้อได
้ And all the gold that he was able to to get, he was able to put them into two suitcases.
แล้วเขาก็มีทองมากมายแล้วก็เอาใส่ไปในกระเป๋าเดินทาง
And he told the people in his life, he said, "When I die, when they bury me, make sure." That you give me my suitcases of gold with me. Put one suitcase in one hand and put the other suitcase in one hand.
แล้วเขาก็สั่งเสียไว้ว่าในตอนที่ฉันตายเนี่ยให้เอากระเป๋าที่มีทองเนี่ยฝังลงไปกับฉันด้วยแล้วก็ให้มันอยู่ในมือของฉันทั้งสองข้าง
And so he dies.
แล้วเขาก็ตาย
And as after he dies, he wakes up.
หลังจากที่เขาตายแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมา
And he's in heaven.
แล้วเขาก็อยู่บนแผ่นดินสวรรค์
So he's happy.
แล้วเขาก็ยินดีมาก
And he sees in both of his hands his suitcases are there with him.
แล้วเขาก็เห็นว่ากระเป๋าทองยังอยู่ในมือของเขาทั้งสองข้าง
He opens them up and the gold is there still.
เขาก็เปิดกระเป๋าแล้วก็เห็นว่าเออทองก็อยู่ในกระเป๋านั้น
So he's very happy.
แล้วเขาก็มีความสุขมาก
And then he sees far away he sees the gates the entrance into heaven.
แล้วเขาก็เห็นประตูทางเข้าของแผ่นดินสวรรค์ว่ามันอยู่ไกลออกไป
It's really far and these bags are really heavy but he's like well I came this far so he spends all day dragging these suitcases of gold all the way to the front door.
แล้วเขาก็เห็นว่าเออประตูเนี่ยมันอยู่ไกลมากแต่เขาก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่าเขามีทองอยู่เต็มกระเป๋าถึงแม้มันจะหนักแล้วเขาก็ใช้เวลาแทบจะทั้งวันในการแบกกระเป๋าไป
And then Saint Peter comes and meets him at the gate.
แล้วก็อัครทูตเปโตรก็ออกมาพบเขาที่หน้าประตู
And he says welcome.
แล้วบอกว่ายินดีต้อนรับ
But what is this that you brought?
แล้วเปโตรก็มองแล้วก็ว่าเอาอะไรมาด้วย
And he opens the bags up and says, "Hey, I brought all this gold with me."
แล้วชายคนนั้นก็เปิดกระเป๋าแล้วก็บอกว่านี่ไงฉันเอาทองมา
And Peter said, really confused, he said, "You brought pavement? Why?"
แล้วเปโตรก็บอกก็มองแล้วก็สับสนว่าเอาพื้นถนนมาทำไม
Because in Revelation it says that the streets are paved with gold in heaven, right?
เพราะว่าในพระธรรมวิวรณ์ได้บอกว่าถนนในเมืองเป็นทองคำบริสุทธิ์
I don't think that's a true story. I heard it.
จริงๆเราคิดว่าอาจารย์ก็ไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นแค่เรื่องเล่าเฉย
ๆ But it kind of just kind of illustrates a little bit of human nature and something that I feel like God is wanting to highlight for us.
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับว่าได้สะท้อนถึงธรรมชาติของการเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเน้นย้ำกับเราในช่วงนี้
So if you can open up your Bibles to Matthew 6, we're going to read 19 to 21.
ค่ะเราจะเปิดพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่19ถึง21
Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust and floods destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven.Where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อตนเองในโลกอันเป็นที่ที่มีแมลงกัดสนิมกินและโจรบุกชิงเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซึ่งแมลงและสนิมกัดกินไม่ได้และโจรบุกชิงเอาไปไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย
My friends, where is your home?
บ้านของพี่น้องอยู่ที่ไหนคะ
My friends, where are your treasures?
ทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหน
Are you treasuring the right things?
คุณกำลังสั่งสมสิ่งที่ถูกต้องอยู่ไหม
Are you storing your treasures in the right place, your true home?
คุณกำลังสะสมทรัพย์สมบัติของคุณในที่ที่ถูกต้องไหมบ้านที่แท้จริงของคุณไหม
You know, we're in a series around holiness.
ค่ะก็ในตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของความบริสุทธิ์
And one of the ways that we are different, we're holy and different from the earth, is that for us, our true home is in heaven. It's not here on earth. And we store up our treasures there, where we're going to spend all of eternity. And we do not care about having treasures on this earth.
ค่ะ ซึ่ง หนึ่ง ใน หน ทาง ที่การใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นก็คือการที่เรารู้ว่าโลกใบนี้ทรัพย์สินของในโลกใบนี้มันเป็นแค่ของชั่วคราวแต่ว่าทรัพย์สมบัติแล้วก็บ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่บนสวรรค์
We do not care about getting possessions here on this earth
เราไม่สนใจในการที่จะสั่งสมทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกใบนี
้ And we are not obsessed like the world is of trying to do everything to make our lives perfectly comfortable here at home on this earthOur home is in heaven.
และเราก็จะไม่ใช้ชีวิตเหมือนอย่างโลกใบนี้ในการที่จะพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสะดวกสบายในโลกใบนี้เพราะว่าบ้านของเราอยู่บนสวรรค์ที่เป็นนิรันดร
์ To Timothy, his disciple, Paul writes, "But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content."
ในหนึ่งทิโมธีบทที่6แต่ความจริงแล้วการใช้ชีวิตในทางของพระเจ้ามีประโยชน์ยิ่งหากว่ามีความพึงพอใจได้เพราะเราไม่ได้นำสิ่งใดเข้ามาในโลกดังนั้นเราไม่สามารถนำอะไรออกไปจากโลกเช่นกันถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจกับสิ่งนั้น
How many of us in here that if this was really true that all we had was the clothes that we had on our back and our next meal that we could be truly happy and content
สำหรับพวกเราที่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแค่เสื้อผ้าที่เราสวมอยู่แล้วก็มีแค่อาหารสักมื้อหนึ่งเนี่ยเราจะพอใจไหม
Imagine that you're just sitting here right now and with the snap of a finger in a moment God takes away your house everything that's in your house is gone all of your cars are gone all of your clothes are gone all of the money in your bank account is gone and so the clothes you're wearing right now and the lunch you're going to have downstairs after thisis all you have left. How many of you guys can say, hey, I would be perfectly content and happy with just that?
ค่ะลองจินตนาการว่าในช่วงเวลานี้ที่เราทุกคนยังนั่งอยู่ตรงนี้เพียงแค่พระเจ้าดีดนิ้วครั้งเดียวแล้วพระเจ้าก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเงินในบัญชีหรือว่าสิ่งของต่างๆที่สะสมไว้แล้วเราเหลือเพียงแค่เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่แล้วก็มีอาหารกลางวันที่อยู่ด้านล่างนี้มีใครสักกี่คนที่รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็พึงพอใจด้วยความเต็มใจ
To be able to beThankful in that moment and say, Lord, at least I have my clothes. At least I'm not going to have to be hungry for lunch.
แล้วจะมีใครไหมที่รู้สึกว่าพอใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่แล้วก็อย่างน้อยมื้อกลางวันเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหิว
There was somebody who wanted to be a follower of Jesus in the Gospel of Matthew, and he said, Teacher, I will follow you everywhere you go. And Jesus gives this scribe a warning and says, Foxes have holes.And the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.
มีอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติมาพูดกับพระเยซูคริสต์ว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งหนพระเยซูจึงกล่าวกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกอาศัยในโพรงนกมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่อาศัยนอน
And Jesus is saying, are you sure about that? Are you really wanting to follow me? Do you know what kind of life that I have? I have no home.I have no money. I have no possessions. Are you sure you still want to follow me?
ก็ในพระธรรมข้อนี้ก็บอกว่าพระเยซูคริสต์อยากจะบอกว่าจะถามว่าแน่ใจใช่ไหมที่จะติดตามพระองค์เพราะว่าตัวพระองค์เองพระองค์ก็ไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆเลยในโลกใบนี
้ Actually, probably for most of Jesus's life, just a little bit of money to have his next meal and the clothes, the outer garment that he had on his back. That's probably all he would travel around with.
จริงๆแล้วในชีวิตของพระเยซูคริสต์ตอนที่พระองค์อยู่บนโลกจริงๆพระองค์ก็ไม่ได้มีเงินมากมายมีแค่แบบเงินเล็กน้อยพอที่จะซื้ออาหารในแต่ละวันเท่านั้นแล้วก็แต่พระองค์ก็ยังคงเดินทางไปทั่วโลก
Actually Joe and I we were having a conversation when we were at his house cleaning
แล้วก็ในตอนที่อาจารย์ไปทำความสะอาดบ้านพี่โจก็ได้คุยกับพี่โจด้วย
AndHow easy would have been Jesus to save himself from the flood?
ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยพระเยซูคริสต์จะแบบเหมือนกับว่าจะใช้ชีวิตง่ายขนาดไหนถ้าเกิดน้ำท่วม
He would have just picked up his backpack. He would have just picked up his jacket and put it on, and then just walked. Okay, I'll just go over here where there's less water.
แล้วก็พระเยซูคริสต์อาจจะแค่แบบหยิบเสื้อคลุมขึ้นมาสักตัวนึงใส่แล้วก็พร้อมที่จะเดินไปเลยที่แบบไม่มีน้ำท่วม
He wouldn't have been putting sand in bags trying to protect his precious house from the flood waters.
พระองค์จะต้องไม่ต้องมาใช้เวลาในการที่จะใส่กระสอบทรายแล้วก็พยายามที่จะเอากั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้าน
Now, I just want to be clear. Jesus doesn't expect us to all live like that. Jesus doesn't expect us to all live like that.
แต่ว่าอยากจะบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยากให้เราคาดหวังให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะ
I think it's his will that he wants some of us to have nice comfortable homes and have cars to drive around and have more than just one set of clothes.
ก็จริงๆแล้วก็แบบก็พระองค์ก็อยากที่จะให้เรามีบ้านอยู่มีรถใช้หรือแล้วก็มีเสื้อผ้าให้ใส
่ But I think the thing that he does expect of us is that if Jesus needed us to do that where we could just pack one backpack and say Jesus I'm willing to go wherever you want me to go and I don't care about the things that I'm going to leave behind that we would be willing to do that
แต่สิ่งที่พระองค์คาดหวังกับเราอยากให้เราทํานั้นก็คือเมื่อเวลาที่พระเจ้าเรียกให้เราไปที่อื่นแล้วเราจะเพียงแค่หยิบกระเป๋าขึ้นมาใบนึงแล้วก็พร้อมที่จะไปละทิ้งทรัพย์สมบัติหรือสิ่งต่างๆที่เรามีไว้ข้างหลังแล้วก็พร้อมที่จะไปกับพระองค์ในทุกที่ที่พระองค์ให้ไป
You know the flood waters at my house. It didn't come inside my house.
ค่ะก็ในตอนที่เกิดน้ำท่วมก็น้ำไม่ได้เข้าไปข้างในบ้านของอาจารย
์ But that night the water kept rising and it got to the first steps and I was like, oh man, like what am I going to have to stay awake to save the first floor if the water starts coming in? It just was not a very comfortable feeling.
แล้วก็ในคืนนั้นที่น้ำกำลังท่วมขึ้นสูงแล้วก็น้ำเหมือนกับว่ามาแตะบันไดแบบขั้นสุดท้ายของที่บ้านแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะดูแลบ้านให้แบบปลอดภัยในช่วงเวลาน้ำท่วมถ้าเกิดน้ำเข้าบ้าน
And I was watching video and pictures of other people who had much worse flood problems, and especially with Joe and Jinda.I was like, oh my gosh, this is terrible. This flood is a terrible thing.
แล้วก็ในค่ำคืนนั้นอาจารย์ก็ได้นั่งดูรูปต่างๆสำหรับคนที่เกิดขึ้นว่าแบบมีใครได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันแย่มาก
But one of the things I was really frustrated by is why do I have so much stuff?
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์รู้สึกหงุดหงิดในคืนนั้นก็คือแบบทำไมฉันมีทรัพย์สิ่งของมากมายขนาดนี
้ Every time I thought about the water coming in and needing to kind of saveThe house and the stuff that's in the house. I kept on thinking, oh man, I have to save this couch and that table, and I have to save all those things in the kitchen. And I was getting just frustrated. Why can't I have just had a more simple life like Jesus, instead of all these things that I needed to spend time and energy and effort trying to save?
แล้วก็เมื่อคิดถึงว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเข้ามาแล้วก็โต๊ะนี้ล่ะโซฟานั่นล่ะสิ่งของที่อยู่ในห้องครัวล่ะอะไรจะต้องเก็บจะต้องรีบยกหนีน้ำท่วมอีกไหมแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่มีชีวิตที่ง่ายๆแบบเหมือนพระเยซูคริสต์บ้างจะได้ไม่ต้องแบบใช้พลังงานทั้งหมดในการที่จะพยายามที่จะเก็บข้าวของในช่วงเวลาน้ำท่วม
And I think the thing that the flood has helped me to realize and maybe some of you as well is that man if we're really honest with ourselves we focus way too much energy on trying to make our lives comfortable.
ค่ะแล้วก็ทำให้อาจารย์ก็ได้ตระหนักแล้วก็หลายคนด้วยอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าพระเจ้าอยากจะเตือนเราว่าเราใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบายเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองมากเกินไป
And this earth and the houses that God gives us to be able to stay in temporarily they come to feel too much like home
แล้วก็บ้านหลังนี้ในโลกนี้ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราให้เรามีโอกาสได้อยู่อาศัยมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านที่แบบแท้จริงของเรามากเกินไป
And all of the things that we gather together and we store up in our houses for our comfort and for us to be able to possess these things begin to have too much value in our own hearts
แล้วก็ทรัพย์สินของต่างๆที่เราซื้อหรือว่าเราสะสมไว้เพื่อความสะดวกสบายของตัวเองแล้วมันเริ่มที่จะมีค่ามากเกินไปในชีวิตของเรา
So this is a picture that I took yesterday
อันนี้เป็นภาพที่อาจารย์ถ่ายเมื่อวาน
This is over by Namlat
อยู่ที่น้ำลัด
over near where the Harlins live
อ๋อซึ่งอยู่ใกล้บ้านของพี่เบลพี่ลุกอยู่นะ
And this is just all of the trash all of the damaged property from the flood in that neighborhood that has accumulated it's really a lot of trash
ค่ะอันนี้เป็นกองขยะที่เขาเอามาทิ้งจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่แบบเสียหาย
And you know the thing that was surprising in all of the cleanup process is just how damaging flood water can be.
สิ่งที่ทำให้เห็นในตอนที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ก็รู้สึกว่าน้ำท่วมนี่มันสามารถที่จะท ทำลายหลายสิ่งหลายอย่างได้เยอะขนาดนี้
I mean there are these desks that look strong that you can stand on and then the water comes and it just turns into paper like desk
โต
๊ะค่ะคือก็เหมือนกับว่าโต๊ะทำงานใช่ไหมคะที่มีอยู่ถ้าเกิดแบบว่าน้ำท่วมมามันก็สามารถที่จะพังได้เหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนกับว่าโต๊ะที่เรามีมันดูเหมือนจะแข็งแรงแต่ว่าพอน้ำท่วมแล้วมันก็พังได้ง่ายๆเลย
And you know this is the thing that I realized everything that we spend money on to buy is future trash
แล้วก็ทำให้อาจารย์ตระหนักได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้เงินซื้อมาเนี่ยมันก็คือขยะในอนาคต
This is trash this is all trash
ทั้งหมดนี่มันเป็นขยะหมดเลย
It might be 100 years laterOr it might be because of a flood in an instant. But everything we spend money on to buy, to possess on this earth is future trash. None of it is going to last into eternity.
สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนขยะมันเป็นขยะเลยอาจจะเป็นในอีก100ปีข้างหน้าหรือว่าถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมามันก็คือสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นขยะอยู่ดี
There's a tradition, a Chinese tradition called Zhiza.
มันแล้วก็มีเป็นเหมือนประเพณีของของคนจีน
I'm probably not pronouncing that right. Chicha.
ออกเสียงไม่ได้เหมือนกันนะ
Yeah, so there's another couple of pictures I want to show.
ค่ะอันนี้เป็นภาพที่เป็นเหมือนว่าเป็นประเพณีของชาวจีน
And it's a tradition, it's a Taoist tradition, it's not a Buddhist tradition, but there are people that are worried, I'm this rich person here in this life, but when I die, I might not have anything. How can I take stuff with me?To the next life.
อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบเป็นของชาวพุทธนะคะเป็นที่คนจีนเขาทำกันเนาะเหมือนกับว่าเรามีชีวิตร่ำรวยอยู่ในโลกใบนี้แล้วเราก็กังวลว่าถ้าเกิดตายไปแล้วจะไม่มีทรัพย์สมบัติจะทำยังไง
Daisy, you're smiling. You know this, right? It's true. Christy, you know about this tradition? Yeah. What is it? How do you pronounce it? Chija, Chija. No. Yeah, yeah, yeah. For dead people. So what they do is. These are made out of paper. They'll make cars out of paper. They'll make fake money out of paper. They make houses, really nice, elaborate houses out of paper. And even people, they make out of paper because they want to have servants in the next life.
ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเขาก็เหมือนเอากระดาษมาทำมาสร้างเป็นรถสร้างเป็นบ้านเป็นเงินปลอมแล้วก็สร้างคนขึ้นมาด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีคนรับใช้ด้วย
And actually what they do is with these things, they'll have a fire and they'll have an offering time. And they bring these paper models and burn them. And they think, okay, if we burn this paper model, then, oh, my mom will have a very nice big house in the next life. Oh, she's going to have a nice car, not this junky blue car. and they'll have servants and they'll have money and they'll have a good life.
แล้วก็เมื่อถึงเวลาเป็นเหมือนเป็นพิธีเขาก็จะจุดไฟแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเผาเพื่อที่ว่าเหมือนว่าเพื่อที่คิดว่าแม่ของเราจะได้มีบ้านหลังใหญ่ในชีวิตหลังความตายมีรถที่ดีมีทาสรับใช้ด้วย
Actually there are Thai Chinese people in Thailand as well who do this practice.
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมีคนไทยเชื้อสายจีนที่ทำแบบนี้ด้วย
ใช่ไหมโอปุ
กงเต็กอ๋อคนไทยเรียกว่ากงเต็ก
กงเต็ก but it's just this idea about where are you storing up your treasures I have my heart is so into the treasures that I have in this earth that I can't even imagine my soul going somewhere else unless I'm able to take my treasures there with me
ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนตัวอย่างเนาะของการที่แบบว่าคนเราแบบให้คุณค่าสำหรับทรัพย์สมบัติในโลกใบนี้แล้วก็มีความกังวลว่าถึงแม้จะสั่งสมทรัพย์สมบัติมากมายในชีวิตนี้แต่ว่าก็กลัวว่าถ้าเกิดตายไปแล้วจะเอาไปใช้ไม่ได้แล้วก็ให้ลูกเต้าเนี่ยจะต้องเผาไปให้
And we end up as human beings valuing thingsThat are not that important at all. There's nothing you can do to take anything to the next life. But valuing these things too much and not thinking enough about the things that are to come, about our eternal home.
แล้วก็นี่ก็คือความเป็นมนุษย์ที่ให้คุณค่ากับสิ่งของที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็สิ่งแบบเหมือนกับว่ามันไม่ได้สำคัญเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาไปในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้ด้วยซ้ำ
And so, what should we do?
แล้วเราจะทำยังไงคะ
How do we make sure that we're storing up our treasures in heaven how do we make sure that our hearts are in the place that matters more than on this earth
แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเรานั้นสั่งสมทรัพย์สมบัติที่อยู่บนแผ่นดินสวรรค์แล้วก็หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้ให้คุณค่าในสิ่งท ที่อยู่บนโลกใบนี้แต่ว่ายังคงจับจ้องไปที่แผ่นดินสวรรค
์ And it's this thing called the expulsive power of a new affection
ค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักครั้งใหม่มีพลังขับไล่สิ่งเก่าออกไปได้
Something new that we love so much that the old thing that's not that important we're willing to let go of
ซึ่งเป็นสิ่งการที่เรามีสิ่งใหม่ที่เรารักมากพอที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆออกไป
So imagine a dog like a pit bull that's got a dry bone in its mouth Arr.
ค่ะลองจินตนาการน้องหมาหมาพิทบูนะคะที่มันดุเนาะแล้วก็คาบกระดูกอยู่แล้วเขาก็ขู่ไม่ยอมให้ใครแย่ง
And you say that bone is not good for you dog it's got no meat on it
แล้วก็คุณก็เดินไปบอกหมาว่ากระดูกนี้มันไม่ดีต่อตัวเธอนะมันไม่มีเนื้อเลย
Give me the bone
เอากระดูกมา
The dog's like no 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 no
แล้วหมาก็จะขู่ไม่ยอมให้
And you try to take the bone and you try to rip it away
แล้วก็พยายามที่จะดึงกระดูกออกมา
And it won't give it back
แล้วก็เหมือนกับว่าหมาก็ไม่ยอมให้กระดูกนั้น
But what do you do
แล้วคุณจะทำยังไงคะ
You take the steak out of your back pocket and you give it to him
แล้วคุณก็เอาเนื้อออกมาจากกระเป๋าเนื้อสเต็กออกมาแล้วก็ยื่นให้
And the dog's like okay give me the steak
แล้วหมาก็จะคายกระดูกออกเลยแล้วก็มากินเนื้อก้อนนั้นแทน
And the good news for us as Christians when actually Jesus calls us to not store up our treasures here to store up treasures there to have our hearts there it's an invitation in saying there's something so much better that I have for you
ค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับพวกเราที่เป็นชาวคริสเตียนว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ได้เชื้อเชิญเราที่จะให้หัวใจแล้วก็สายตาของเราจับจ้องไปที่แผ่นดินสวรรค์เราจะไม่จำเป็นจะต้องสั่งสมทรัพย์สมบัติบนโลกใบนี้เพราะว่าบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ข้างบน
So we don't have to focus so much on I want to focus on not treasuring the things of this earth
เราจะไม่จำเป็นจะต้องสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับข้าวของบนโลกใบนี้มากนะ
All we need to do is focus on I want to treasureThe eternal things of Jesus more and more and more each day.
สิ่งที่เราจะต้องจับจ้องก็คือเราอยากที่จะสะสมทรัพย์สมบัติของเราอยู่บนแผ่นดินสวรรค์อยากที่จะรู้จักกับพระเจ้าอยากใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ใช้เวลากับพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้น
And this is the heavenly treasure that we are promised.
แล้วก็นี่แหละคือเป็นทรัพย์สมบัติที่อยู่บนสวรรค์เป็นบ้านที่ถาวรของเราที่พระเยซูคริสต์นั้นได้
Jesus,
ให้สัญญากับเราไว้
Jesus says in John, "Let not your hearts be troubled."Believe in God, believe also in me. In my house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also.
พระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ในพระธรรมยอห์นนะคะอย่าทุกข์ใจเลยจงเชื่อในพระเจ้าและเราในบ้านของพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่บอกเจ้าหรอกเราไปเพื่อจัดเตรียมที่ให้พวกเจ้าหลังจากเราไปจัดเตรียมที่ให้พวกเจ้าแล้วเราจะกลับมาอีกเพื่อรับเจ้าไปอยู่กับเราเราไปอยู่ที่ไหนเจ้าจะได้อยู่ที่นั่นด้วย
Actually as some of you guys are continuing to clean or help other people cleanclean their houses, get everything new and everything right again, buying new fridges and new tables and preparing the rooms, buying new curtains and all the things that you're going to have to do. I want you to remember that even as you're doing that, your Lord Jesus Christ, your bridegroom, is preparing your permanent home for you. Think about what he's doing.
ในช่วงเวลาที่เราทำความสะอาดบ้านหรือว่าไปช่วยเพื่อนบ้านของเราในการทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำท่วมให้เราดูนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรมากมายขนาดไหนเราจะต้องทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างซื้อข้าวของใหม่จัดเตรียมทุกอย่างใหม่ให้มันใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมลองคิดว่าระหว่างที่เราทำเหล่านี้พระเยซูคริสต์เจ้าบ่าวของเราก็ยังคงทำแบบนั้นอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เพื่อรอให้เราที่จะขึ้นไปอยู่กับพระองค์
Jesus prepares a home for us that no home on this earth can compare.
พระเยซูคริสต์ได้เตรียมบ้านของเราไว้บนแผ่นดินสวรรค์ที่ไม่มีบ้านไหนเลยในโลกใบนี้จะสามารถเทียบได
้ And the greatest aspect of this promise and this treasure is that Jesus himself will be there. He is our treasure.And he is never going to leave us and depart us.
แล้วก็อีกสิ่งก็คือพระเยซูคริสต์จะอยู่กับเราในที่นั้นด้วยแล้วพระองค์ก็คือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดกับเราแล้วก็รอคอยที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับเรา
And what Jesus is saying when he says store up your treasure in heaven and when he says that he wants our hearts to be there at our eternal home what he's inviting us to and say remember that I am your future I am your destiny. I am the promise that can never be taken away. I am the thing that rust and floods, none of that can destroy. Remember me and focus on me.
แล้วในสถานการณ์นี้ก็เหมือนกับว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้อยากที่จะย้ำเตือนกับเราว่าพระองค์นั้นได้เตรียมบ้านของเราไว้บนแผ่นดินสวรรค์แล้วก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีกับเราที่ไม่สามารถที่จะถูกทำลายหรือว่าบ้านของเราที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยน้ำท่วมหรือว่าสนิมเกิดกลางอะไรจะไม่สามารถที่มาทำลายได้อีกแล้วก็ให้เราที่จะสายตาหัวใจของเราที่จะจดจ้องไปยังพระองค์อยู่ที่นั่นอยู่บนแผ่นดินสวรรค์
In Matthew 25, there's the parable of the 10 virgins.
ค่ะก็ในพระธรรมมัทธิวบทที่25จะมีคำอุปมาเรื่องพรหมจารีนีทั้ง10
And it's a strong warning from Jesus.
ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าการเตือนจากพระเยซูคริสต
์ There were 5 foolish and there were 5 wise virgins.
ซึ่งในพรหมจารีนีทั้ง10เนี่ยจะมี5คนที่เป็นคนโง่เขลาแล้วก็5คนที่เป็นคนมีสติปัญญา
5 were well prepared and brought enough oil
มี5คนที่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็นำน้ำมันตะเกียงมาพร้อมด้วย
And there were 5 foolish who didn't bring enough oil for the night
แล้วก็มีอีก5คนที่เป็นคนโง่เขลาแล้วก็เอาน้ำมันตะเกียงเนี่ยมาไม่พ
อ And when it was time for the bridegroom to come the 5 that didn't bring enough they had to go and buy some more
แล้วเมื่อถึงเวลาที่เจ้าบ่าวได้มาถึงแล้ว5คนที่โง่เขลาเนี่ยมีน้ำมันตะเกียงไม่พอเขาก็จะต้องไปซื้อมา
And Jesus said those who were ready went in with him to the marriageAnd the door was shut. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, Truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.
ขณะที่คนโง่เขลาไปซื้อน้ำมันเจ้าบ่าวก็มาบรรดาคนที่พร้อมแล้วก็เข้าไปในงานเลี้ยงสมรสกับท่านและประตูก็ปิดต่อมาเหล่าพรหมจารีนีอีก5คนมาถึงและพูดว่านายท่านนายท่านโปรดเปิดประตูให้พวกเราด้วยท่านกล่าวตอบว่าเราขอบอกความจริงกับท่านว่าเราไม่รู้จักท่านฉะนั้นจงคอยระวังไว้เพราะเจ้าไม่อาจรู้วันเวลานั้น
Actually in talking to a lot of the people that experienced a really terrible floodingThey all share about how fast the water came in. The water was here, and then all of a sudden it was up to here, and then all of a sudden it was up to here, and they had to rush to even make it out safely from their homes.
ค่ะก็เมื่อได้พูดคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือน้ำมันมาเร็วมากในช่วงเวลาชั่วพริบตามันขึ้นมาท่วมเข่าท่วมเอวหรือบางคนจะต้องแบบรีบออกจากบ้านไปหรือบางคนอาจจะออกไปไม่ทันด้วยซ้ำ
AndJesus, he's there preparing our homes for us, but he's going to come back like this in the thief of the night, like a thief in the night. He's going to come back like a flash flood. And there are going to be two types of people, people who are found ready, who have been ready for Jesus to return. And there are people that are going to be surprised and shocked. Oh my gosh, this is happening way too quickly.
แล้วในระหว่างที่พระเยซูคริสต์ได้เตรียมบ้านของเราอยู่บนสวรรค์พระเยซูคริสต์ก็จะมาหาเราแบบนั้นเหมือนกันมาเหมือนกับว่าโจรย่อมมาเหมือนกับโจรในยามค่ำคืนที่มาแบบไม่รู้ตัวแล้วก็จะมีคนอยู่สองประเภทที่จะคนนึงก็พร้อมแล้วเมื่อพระองค์กลับมาก็ดีใจแล้วก็พร้อมที่จะไปกับพระองค์แต่อีกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรแล้วก็ตื่นตระหนก
There are going to be the wise who are awake, they're ready, they're alert, they've prepared, they've lived their life with a burning passion for Jesus.
และจะมีคนที่มีสติปัญญาแล้วใช้ชีวิตด้วยการเตรียมพร้อมแล้วก็ใช้ชีวิตรอคอยในวันที่พระเยซูคริสต์จะกลับมา
And then they're going to be the foolish.
แล้วก็จะมีคนโง่เขลา
who are asleep,
ที่มัวแต่นอนหลับ
unprepared,
ไม่เตรียมตัว
The hearts are cold or just room temperature with Jesus
แล้วก็เหมือนกับว่าหัวใจที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์นั้นก็เฉื่อยชา
And there's no price there's no sacrifice there's nothing that they've done over the course of their lives in preparation for eternity
แล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในการเสียสละสิ่งใดเลยในการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะสั่งสมทรัพย์สมบัติอยู่บนสวรรค
์ There's a pastor a British pastor named Martin Lloyd Jones
ค่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นอาจารย์เป็นศิษยาภิบาลชาวอังกฤษคนหนึ่ง
but before he was a pastor he was actually a very well known doctor in England
ก่อนที่เขาจะมาเป็นอาจารย์เป็นศิษยาภิบาลเนี่ยเขาเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียง
he was born into a good family
เขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ดี
he had money
มีเงินทอง
he had everything
เ ขามีทุกสิ่งทุกอย่าง
He was a part of high society and had a lot of important friends
เขาเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นคนดังมากมาย
But when he was a little bit older he wrestled and he said you know whatYes, I like being a doctor, but I feel like God is calling me to be a pastor.
แล้วเมื่อตอนที่เขาเริ่มที่จะแก่ตัวลงแล้วก็เขารู้สึกว่าพระเจ้าได้เรียกให้เขาเป็นอาจารย์เป็นศิษยาภิบาล
And he was an amazing preacher and very well known, but he was spent the rest of his life being a pastor instead of a doctor.
แล้วเขาก็ได้เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในการเป็นศิษยาภิบาล
And years later, a newspaper reporter said, I want to interview this man. What a weird story. The guy was a successful doctor, but he decided he wanted to be a preacher instead.
หลังจากที่หลายปีผ่านไปในการที่เขาเริ่มเป็นศิษยาภิบาลก็มีเหมือนว่านักข่าวอยากที่จะมาสัมภาษณ์เขาว่าทำไมคุณหมอที่มีชื่อเสียงถึงได้กลายมาเป็นศิษยาภิบาล
And so he asked him all these questions and he said, okay, so you were a doctor and you had money and you had all these friends.And you had to give all of that up. You don't have those things anymore so that you could preach about Jesus. Is that right?
แล้วก็นักข่าวก็ได้พูดกับเขาว่าคุณเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมากมายแล้วตอนนี้คุณก็เหมือนกับว่าละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีไม่เหลืออะไรเลยแล้วกลายมาเป็นนักเทศเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ใช่ไหม
And in hearing that question in asking that question to a newspaper reporter is justIn my worldly sense, what you've done makes no sense. It's stupid.
ซึ่งคำถามที่นักข่าวคนนี้ได้ถามเขามันเป็นเหมือนกับว่าการบอกว่าโลกมนุษย์โลกนี้เนี่ยมองสิ่งที่อาจารย์คนนี้ทำว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน
์ And he said, was it worth it? Was it worth it to give up all of that so you can preach about Jesus?
แล้วนักข่าวคนนั้นก็ยังถามต่อว่ามันคุ้มค่าไหมในการที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแล้วก็มาเทศนาเรื่องราวของพระเยซู
And Dr. Lloyd-Jones, he was shocked by the question, huh?
แล้วก็อาจารย์คนนั้นเขาก็เหมือนกับว่าตกใจกับคำถาม
And he said I gave up nothing I received everything
แล้วอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าเราผมไม่ได้ละทิ้งสิ่งใดเลยผมได้รับทุกอย่างแล้ว
So for the world it's confusing what do you mean it seems like you gave up quite a lot for something very small but you're saying that you recedYou gave up nothing and you received everything. How does that make sense?
แล้วก็สำหรับโลกใบนี้ในการมองในวิถีทางของโลกก็อาจจะรู้สึกว่ามันหมายความว่ายังไงก็มันดูเหมือนว่าคุณได้สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งเพียงเล็กน้อยแต่คุณกลับบอกว่าคุณมีทุกอย่างแล้ว
But what did he mean by that?
แล้วมันหมายความว่ายังไงอ่ะ
And Jesus explains in Matthew 13 through two parables.
ค่ะก็ในพระธรรมมัทธิวบทที่13พระเยซูคริสต์ก็ได้เล่าเรื่องคำอุปมาอยู่2เรื่อง
He said the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field
อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนสมบัติที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาซึ่งชายคนหนึ่งมาพบแล้วนำไปซ่อนอีกชายคนดังกล่าวยินดียิ่งจึงได้ขายทุกสิ่งที่ตนมีเพื่อซื้อที่นานั้น
This is what the kingdom of heaven is. This is what our treasure is.
นี่แหละคือสมบัติแห่งสวรรค์เป็นแบบนี
้ Think about everything that you own, everything that you have, every baht or dollar or whatever type of money you might have in the bank account. Every item of clothing, everything you own.
ค่ะลองจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือว่าเงินทองมากมายที่เรามีในธนาคาร
And what Jesus is saying, if you're willing to give up all of that for me,It's going to feel like you gave up nothing, absolutely nothing, and rather you gained everything what you receive in return.
แล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าให้เราที่จะละทิ้งสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ที่เรามีแล้วก็เพื่อที่จะมารับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค
์ And this is the promise of the kingdom of heaven.
นี่แหละคือเป็นพระสัญญาเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค
์ But how is that so? How can it feel like if we gave up everything, it's going to feel like nothing?And the thing that we get back in return is going to feel like it's everything.
แล้วมันจะเป็นยังไงกับการที่เราเหมือนกับว่าเราละทิ้งทุกอย่างแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ละทิ้งสิ่งใดเลยแล้วเราได้รับทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วมันเป็นยังไง
So Jesus continues and he explains again the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls who on finding one pearl of great value went and sold all that he had and bought it.
แล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้อธิบายอีกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบได้อีกเสมือนพ่อค้าคนหนึ่ง ที่สอหาไข่มุกชนิดดีเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งซึ่งมีค่ามหาศาลเขาก็ไปขายทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วมาซื้อไข่มุกนั้น
And so Jesus is saying that the kingdom of heaven is two things. It's both the treasure in the field that we can sell everything to receive.
ก็เหมือนกับว่าแผ่นดินสวรรค์มันก็เหมือนกับตัวอย่างนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้ยกตัวอย่างก็คือมันเป็นเหมือนกับทุ่งหญ้าที่มีทรัพย์สมบัติที่เราจะไปขายสิ่งที่เรามีเพื่อที่จะมาซื้อทุ่งนี้ทุ่งนาผืนนี
้ But the kingdom of heaven is also like the merchant who is looking for fine pearls.
แล้วก็มันก็ยังเหมือนพ่อค้าคนนึงที่มองหาไข่มุก
And so this merchant who is looking for fine pearls, when the merchant finds the pearls that he wants that are of great value, he's willing to sell everything to get that pearl.
แล้วก็เมื่อเขาได้เจอไข่มุกชนิดที่ดีที่สุดแล้วเขาพร้อมพ่อค้าคนนั้นก็พร้อมที่จะขายทรัพย์สมบัติทุกอย่างเพื่อมาซื้อไข่มุกอันนี
้ So what Jesus is saying here is that this treasure that we get is the treasure of a person who loves us and values us so much.That he's willing to sell everything, give up everything, so that he can have us for himself.
แล้วก็นี่ก็คือเหมือนกับว่าพระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราว่านี่แหละคือสมบัติแห่งสวรรค์สมบัติที่ใครคนหนึ่งที่รักเรามากมายแล้วก็พร้อมที่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาซื้อเรามาไถ่เรา
For the joy set before him, Jesus endured the cross.
เป็นเพราะความยินดีที่รอคอยพระองค์อยู่พระองค์จึงสิ้นพระชนบนไม้กางเขน
I just want that truth to sink in for a little bit for you guys.
ค่ะก็อยากให้ความจริงนี้มันฝังลึกลงไปในจิตใจของเรา
The person who is preparing your heavenly home.
คนนั้นที่กำลังเตรียมบ้านของคุณบนแผ่นดินสวรรค
์ The person who is going to be your eternal treasure that you can enjoy forever.
คนนั้นที่จะเป็นทรัพย์สมบัติที่คุณสามารถที่จะยินดีใช้มีความชื่นชมยินดีอยู่ด้วยตลอดไป
He treasures you that much.
พระองค์นั้นได้ทรงให้คุณค่าของคุณอย่างมากมาย
He treasures you. He values you.
พระองค์ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างมาก
You know, one of the things that we spent a lot of time doing this past week is like what Mitch was saying, digging through water, dirty water, digging through mud to try to see if there's anything that we could salvage.
ค่ะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราใช้เวลากับมันเยอะในการทำความสะอาดบ้านก็คือการที่จะพยายามขุดหรือว่าพันล้วงเข้าไปในโคลนที่มันหนาเพื่อหาว่ามีอะไรที่อยู่ข้างในนั้นบ้าง
And you know when Jesus came from heaven to earth he was on a treasure hunt
แล้วก็เมื่อตอนที่พระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกใบนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เหมือนคนที่กำลังล่าทรัพย์สมบัตินั้นอยู่
He was searching the earth for valuable treasuresThat he might be willing to pay a high price to redeem for himself.
พระองค์ก็ได้ทรงตามหาสมบัติชิ้นนั้นอยู่ทั่วโลกเพื่อที่จะพระองค์จะพร้อมที่จะไถ่มันกลับมาอยู่กับพระองค
์ And we were a mess.
เรามันเป็นเหมือนข้าวของที่มันไร้ค่า
We were dirty. We were smelly.
เราสกปรกแล้วก็มีกลิ่นเหม็น
We were broken.
เราแตกสลาย
We were damaged.
เราได้รับการกระทบกระเทือน
But Jesus reached down and he says no not to me
แต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็มาแล้วก็หยิบเราขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่สกปรกเหล่านั้นมันไม่ได้สกปรกเลยสำหรับพระองค
์ And he wasn't willing to just get dirty in order to save us
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้แค่จะลงมาเพื่อที่จะแปะเปื้อนในการที่จะช่วยเราออกมาจากโคลนนั้น
He was willing to give up his life
แล้วพระองค์ยังทรงให้ชีวิตของพระองค์ด้วย
He was willing to get dirty so that through his blood he might wash us and make us clean as snow.
แล้วก็ด้วยพระโลหิตของพระองค์แล้วก็พระองค์ได้ทรงลงมาแล้วก็ยอมแปะเปื้อนเพื่อที่จะชำระเราให้สะอาดเหมือนกับหิมะ
He was willing to have his body broken.
พระองค์ยอมที่จะให้พระกายของพระองค์แตกสลาย
So that he could put us back together.
เพื่อที่จะรวบรวมเราให้เป็นสิ่งของที่สมบูรณ์อีกครั้งนึง
To make us whole.
เพื่อที่จะทำให้เราสมบูรณ
์ To make us new.
เพื่อที่ทำให้เราใหม่อีกครั้ง
He is our treasure.
พระองค์นั้นเป็นสมบัติล้ำค่าของเรา
There is nothing on this earth that deserves our heart and our devotion and our affection more than this person who is willing to do that for us.
ไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้เลยที่จะคู่ควรกับความรักความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจของเรามากไปกว่าคนคนนี้อีกแล้ว
And that's how we live our lives not storing up treasures on this earth.
นี่แหละคือการที่เราจะใช้ชีวิตที่จะไม่สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกใบนี้